Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Добрый день, поважаные слухачи белорусского радио РАЦЕ. Сегодня размовляем про оленя. Оленя относили до царских живел. Ён кіруе усімі рогатыми живелами. Олень нярэдка фігуруе ў геральдычных выявах, дзе азначае вытанчанасць і ўмеранасць. Ён з'яўляецца моцна міфалагізаванай жывёлай, і гэта не дзіўна. Яго рогі настолькі выразныя, што многія міфалогіі бачаць у іх сімвал сонечных прамянёў. І калі ў рэальнасці ў пэўных відаў аленя самкі рагаты, а ў іншых бязрогія, то ў міфах гэты звер рагаты заўсёды, незалежна ад поры і пары года. У прыродзе алені штогод скідаюць і адрошчваюць рогі. Як сімвал сонечных прамянёў, рогі аленя – магутны абярэг. Іх замацоўваюць на хаце замест канька альбо вешаюць у сенцах пры ўваходзе ў хату для абароны ад паскуддзі і псуты. Сувязь паміж светамі таксама матыў звязаны з аленем. У гэтым алень сінанімічны ваўку, але, як не дзіўна, лічыцца менш добрым. Алень у славянаў лічыўся ўвасабленнем продкаў. Па павер'ях, ён умеў тварыць розныя цуды, казаць чалавечым голасам. У старажытных калядках алені, як і коні, пераносяць душы памерлых у тагасветны свет. Паўсюль ад еўрапейскіх казак да індыйскай паэмы «Рамаяна» залатарогі алень – адмоўны персанаж. Ён заваблівае героя ў бяду па волі зласлівых сіл. Параўнаўшы гэта з грэцкім міфам пра цара Сарона, які, памчаўшыся за аленем, паваліўся за скалы, лёгка можна зразумець, што крыніца такога негатыўнага стаўлення – рэальная паляўнічая практыка, калі чалавек, захоплены пераследам, памірае. Адмоўнае стаўленне да аленя выяўляецца ў паўднёваславянскіх уяўленнях аб тым, што гэта ездавая жывёла звышнатуральных персанажаў, дзяўчат вілаў і самадзіў. Лясныя дэманіцы могуць пасвіць аленяў як сваю жывёлу. Верагодна, ў славян існаваў міф пра двух нябесных аленях. Адгалосак гэтага міфа застаўся ў народных назвах вялікай і малой мядзведзіцы, лось і лася, маці і дачкі, у якім аленіха маці прыводзіць аленя людзям на ахвяру. У грэцкім варыянце гэты міф звязаны з багіняй Артэмідай. Яна патрабуе ў ахвяру царэўну Іфігенію, і калі жрэц ужо гатовы забіць дзяўчыну, замяняе яе ланню. Гісторыя пра такую пару аленіх вядомая і на славянскіх землях, у балгараў. На ўкраінскіх маляванках сустракаюцца выявы двух нябесных аленяў. Магчыма, гэта той жа самы міф. Яго можна знайсці і ў народнай рускай вышыўцы. Выява двух нябесных аленіх, ласіх, распаўсюджаная за межамі індаеўрапейскай культуры. На пермскіх бляшках мы бачым малюнак жыраца, шамана, які суправаджаецца двума ласіхамі, альбо жанчынамі з чалавечымі і ласінымі галовамі адначасова. Паколькі славяне знаходзіліся ў цесным кантакце з фіна-вугорскімі плямёнамі, а ўяўленне аб нябесных ласіхах у нас зафіксавана, то, магчыма, міф аб нябесным шлюбе шамана з ласіхамі існаваў і ў славян. Доброго дня и до наступной встречи на хвалях радио РАЦЕ. Почуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.